إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برشا علمنا тәрбиелеп, ниғмәтләүші, екі дүниенің хужасы болған, ексіз-шексіз ниғмәт иесі, ексіз-шексіз қыдрет иесі болған Аллах Раббыбыз, Субханаһу ва Тәғаләгә һәр мақтау ұлықтауларыбыз ва хәмәт сәнәләребіз болса иде. Хақиқәттә, шындықта біз бір Аллаһты ғана ялғызын ғана мақтап зорлыйбыз. Аның бір үзіне ғана хәмәт сәнәләребізне әйтәбіз. Аллахының бір үзіннен Раббыбыздан ярдәм істейбіз аңағына дұғаларымыз білен ялварабыз. Хәм ол Аллах Субханаһу ва Тәғалә бізлерінің дұғаларымызны ішетуші, хәм дұғаларымызға жауап беруші. Бейік Раббыбыз Аллахы Субханаһу ва Тәғалә өзінің китабы Құр'ани кәрім бәйтті. Вақаля Раббукум удууни астаджиб лакум дейді. Хәм әйтті сіздің Раббығыз, дұға қылығыз, ялварып сұрағыз, шындықта мен де дұғаларыны қабыл етуші дейді. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أكم دا كم إساء الله عبادت إتدان تكبر بلسا شول خور بلوب جهنم بكرة شكتد الله نن عذابنا كرة شكتد بس الله دغران بقتب زرلي بس بيق ربوز الله تعالى فرش غلمنا إكسس شكسس جهنم يقتن بار قلوش هم تربيلات نغمت لوش هم أغامنا شوش بطشالغنده Аңа хеш бір тиңлер юк. Аллахы Тәғаля өзі бірден бір Раббул Аламин, Аламның Раббысы. Хам аңа мына шушы Раббылығында аңа тиңлер юк. Бітін ғалам анықы. Бізді шушы ғалам деген түшіншаға кірабыз. Аллахы Тәғаля өзі ғына, ол өзі ғалам деген түшіншаға кірмей. Әмі аннан қала бітін нәрсе, ол бар еткен бітін нәрсе ғалам деп атала. Аллахыдан ары Аллахыдан қала бітін нәрсе, ол бар еткен, ол халик қылған, бар қылған бітін нәрсе ғалам деп атала. Ғалам деген мына шушы түшіншеге кіре. Әмі Аллах өзі шушы ғалам деген түшіншеге кірмей, чөнки Аллахқа хеш бір теңдер юк. Ләйса кәмислихи шайун фил арди ва ла фис сама. Аллаһы Тәғаләгә ұқшаш хеш бір затлар юк. Жерде де, күкте де. Аллах субханаһу ва тәғалә әс-самиъ, ишетуші, әл-басир, Аллаһы тәлек күрүше һәм Аллаһның үзенә хас булган күркәм исем сыйфатлары бар. Һәм без менә шушы күркәм исем сыйфатларын таныйбыз һәм шушы исем сыйфатлар аша Аллаһыга ялварабыз. Һәм Аллаһы тәлә ярата, кайшан без аның исем сыйфатларын өйрәнәбез, шул исем сыйфатлар аша аңа мөрәҗәгать итәбез. Менә шуны Аллаһы Раббыбыз субханаһу ва тәалә ярата, сөйгәгез кардәшләрем. Без бер Аллаһына мактап зурлыйбыз. Аның үзеннән, ялгызыннан гына ярдәм истәбез. Кем соң безгә ярдәм бирер? Әгәр дә без авыр берәр хәлдә калсак, кем безне шул берәр инде авырлыктан, берәр инде хәсрәттән безне чыгарыр? Аллаһдан башка. Әлбәттә Аллаһы Тәгалә һәр бер авырлыктан чыгу юлын ачучы. Бийек Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва мәй йәттәкилләһа яҗгал лаһу махраҗа" диде. "Ва йәрзухху мин хайсу ла яхтасиб". Әгәр дә кемдә кем Аллаһка тәкъва булса, Аллаһдан курыкса, гынахлы эшләрдән сакланса, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Һәр бер авырлыктан чыгу юлын ачармын" диде. "Ва йәрзухху мин хайсу ла яхтасиб". Һәм китмәгән, уйламаган җирләрдән ризыкларын да бирермин диде. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Акемда кем инде Аллаһка тәвәккәл кылып тапшыра торган булса, Аллаһ әйтә, бу аңарга җитә диде. Әйе, Аллаһ Тәгалә ул чиксез рәхмәт иясе. Ул безгә карата шул хатлы рәхмәтле, шул хатлы рәхимле ки, безне шушы дөньяга бар кылганнан соң бийек Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безне ялгызыбызны ташлап калдырмады шушы җир йөзендә. Аллаһ Тәгалә безне ялгызыбызны ташламады. Ул безне һәр даим үзенең рәхмәте белән тәэмин итеп тора. Бер мизгилебез юк, Аллаһның менә шушы рәхмәте килмәгән. Бер мизгил юк, ул безгә һәр вакыт менә шушы рәхмәтен, иксез-чиксез шушы нигъмәтләрен биреп тора. Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә: "Мин сезгә бик күп нигъмәтләрне бирдем" ди. Әмма сез аз шөкр итәсез ди. Иксез-чиксез нигъмәтләрен безгә бирде Аллаһ Тәгалә, әмма сез аз шөкр кыласыз ди. Әйе, Раббыгызның нигъмәтләрен санасагыз, санап та бетерә алмассыз, ди Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тагала. Безне шушы дөньяга бар кылганнан соң ташламады Раббыбыз. Аллаһы Тәгалә безгә илчеләрен бирде, пәйгамбәрләрен бирде. Һәм шушы җир йөзенә соңгы пәйгамбәрен Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне бирде. Һәм аны сөйекле хабибиннән кылды. Хабибе булды Аллаһ Тәгаләнең сөйекле пәйгамбәре. Пәйгамбәрләр арасында иң хәерлесе, иң нурлысы булды Расулыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шуның өчен дә аның юлы, ул алып килгән юл ислам. Барша пәйгамбәрләрнең дине дә ислам булды. Аллаһка буйсыну дине, Аллаһка итагат дине. Һәм менә шушы Аллаһка буйсыну, Аллаһка итагат динен алып килеп җиткерүче, шушы җир йөзендә тегәлләүче хатамен нәбиин, пәйгамбәрләрнең мөһере булды Расулыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шуның өчен дә аның юлы ул алып килгән үрнәк, ул алып килгән юл, шуның өчен дә Расулыбыз галейхи сәлам үзенең юлын, шул юлны сөннәт, Коръан сөннәт юлын, ва хайрул хади хади Мухаммадин саллаллаһу алейхи ва сәлләм диде. Иң хәерле юл, иң хәерле юл ул минем юлым диде. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең юлы диде. Димәк ул үзе белән нәрсә алып килде? Менә шул аның бөтен яшәеше, бөтен аның гомере, һәм бөтен аның үрнәге, үз-үзен тотышы, гамәл гыйбадәт кылуы, ничек ул Аллаһка гыйбадәт кылды, ничек ул намаз укыды, ничек ул үзенең тышкы кыяфәтен тотты, менә шуңа охшау, шул үрнәкне үзебездә булдыру, менә шул үрнәкне, менә бу иң хәерле юл. Иң хәерле хидаят, иң хәерле дөрес юл булды. Әмма дә ләкин Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең юлыннан булмаган, аның сөннәтеннән булмаган, диннән булмаган, Аллаһдан килмәгән эшләр, кешеләр тарафыннан уйланып чыгарган һәр гасыр, һәр вакыт, һәр җирлектә кешеләр үзләреннән ниндидер бер нәрсәләр уйлап чыгардылар һәм шуны дин исеменнән эшли башладылар. Менә шушындай эшләрне Расулыбыз галейхи сәлам яңалыкларны адашу дип атады. Һәм менә шул адашуның азагы, нәтиҗәсе исә Аллаһның газабы белән тегәлләнә диде. Шуның өчен дә бу безгә бик зур нәсихәт. Бик зур нәсихәт, бик зур безгә менә шул гыйбрат. Аның әйтеп калдырган Расулыбыз галейхи сәлләмнең менә шушы сүзләре бик зур нәсихәт һәм безгә бер зур гыйбрат булып тора. Шуның өчен дә шушы дин, шушы дөньяга Аллаһның рәхмәте буларак килде. Бу дин кыяматкәчә булачак. Һәм менә шушы дин ул ике нәрсәгә тотына: Аллаһының китабы һәм сөйекле Расулыбыз Мухаммад алейхиссаламның сүннәте, сахабаларның сүннәте, хулафа-ар-рашидун, тугрылыклы халифалар, нашларның сүннәтләре, нашушы нәсәгә тотына. Һәм нашул юлда ияргән галимнар, менә алар безнең өчен ул галимнар маяк, ягъни юл күрсәтүче булып тора. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейхи вассалам аль-улама варасатул анбия диде. Галимнәрне пәйгамбәрләрнең варислары диде. Пәйгамбәрләрнең варислары диде галимнәрне. Нәрсә өчен пәйгамбәрләрнең варислары? Чөнки пәйгамбәрләр алып килгән менә шул хак юлны җиткерүче, ирештерүче галимнәр. Һәм шушы галимнәр хакында Аллаһы Тәгалә дә Коръанда искә ала, әлбәттә, Аллаһыдан ныграк куркучы булды кемнәр ди? Галимнәр диде. Һәм менә шул галимнәр шушы пәйгамбәрләрнең калдырган зур байлыгы, ул зур байлык гыйлем, шул зур мирас, ниндидер бер алтын көмешләр дә түгел, ә менә шул Аллаһының дине, Коръан һәм Сөннәт юлы, менә шушыны калдырды безгә Расулыбыз саллаллаһу алейһи вассалам, һәм менә шуны өйрәнүче, шушы Коръан һәм хадисләрне, шушы Сөннәт юлын өйрәнүче кемнәр? Галимнәр. Һәм менә шушы хаклыкны җиткерүче кемнәр? Ирештерүче галимнәр. Менә шуларның Аллаһы Тәгалә шулар сәбәпле безгә шушы хакыйкатьне ирештерә. Әгәр дә берәр җирлектә шушы гыйлем булмаса, әлбәттә анда җәһиллек һәм наданлык үсә. Шул сәбәпле кешеләр төрле адашуга, төрле үзләреннән әллә нәрсәләр уйлап чыгарып, шундый батыл ялганнарга кереп китәчәкләр. Һәм менә шул ялганнарны дин исеменнән эшләячәкләр, әгәр дә галимнәр булмаса. Шулай шунда Аллаһы Тәгалә һәрбер дәвер, һәрбер гасыр ислам өмәтен ширектән һәм бидгатьтән пакълаучы галимнәрне җибәреп тора. Расулыбыз саллаллаһу алейһи вассалам шулай дигән. Һәрбер дәвер, ягъни һәрбер гасыр шушы җир йөзендә Аллаһы Тәгалә зур-зур шундый зур-зур гыйлем ияләрен, укымышлы зур-зур галимнәрне бирә, нәрсә өчен? Өммәтне ширектән һәм бидгатьтән паклар өчен. Чөнки шайтан васпасасы белән кешеләр алашып, әллә нинди нәрсәләр эшли башлыйлар дин исеменнән, әби бабайлардан килгән дип, әллә ни булмаган урыннарга йөри башлыйлар. Коръанда сөннәттә килмәгән ниндидер бер урыннарны изгеләштереп, шул урынга табыну өчен йөри башлыйлар, ниндидер шишмәләр булсын, булсын төрле-төрле тауллармы, әллә нинди бәрәкәтле урыннар дип, кешеләр менә шундый урыннарга йөри башлыйлар һәм Аллаһның динендә булмаган ашыгын чыгара торган, Раббыбызның ашыгына илтә торган эшләрне эшли башлыйлар. Бу хакта безнең мәшһүр галимнәребез Риза Фәхретдин, Шиһабетдин Мәрҗәниләр, Абдуннасыр Курсавилар да язганнар. Димәк, исламда динендә килмәгән төрле аралашчылар, Аллаһка якын айта дип ниндидер аралашчылар алу, ниндидер бер урыннар, ниндидер бер чишмәләрме, ниндидер бер тауллармы, менә шуның ише урыннарга барып, шунда ниндидер нәзер корбаннары бугазлаулар, ниндидер каберлекләргә барып, шунда ниндидер бәрәкәт истәүләр, бөтенесе ислам динендә килмәгән алашу һәм Аллаһның ашыгына илтә торган эшләр дип атаганнар безнең менә үзебезнең татар галимнәребез. Ханафи мәзһабы белән барган зур-зур галимнәребез шулай дигәннәр. Нәрсә? Чөнки галимнәр алар пәйгамбәрләрнең варислары. Әйне пәйгамбәрләрнең варислары үзләренә нәсән алдылар? Менә шушы галимнәр гыйлем алдылар. Һәм менә шушы гыйлемне җиткерүче, таратучы булдылар. Һәм менә без дә менә шушы хаклыкта ярабыз. Галимнәрнең юллары, димәк, ул Коръан һәм Сөннәткә нигезләнә. Һәм менә шул юл, шул юлга ияру, әлбәттә, безнең тормышыбызны, безнең гомеребезне бәрәкәтле итә. Һәрбер гамәл гыйбадәтебез, әгәр дә менә шул гыйлем нигезендә Аллаһка гыйбадәт кылабыз икән, чөнки гыйбадәтнең ике шарты бар бит. Беренчесе аның гыйлем, димәк, шушы гыйлем, димәк, диндә булуы берәр гамәлне эшләгәндә, һәм икенчесе ихласлык. Менә шул ике шартны үтәгәндә без туры юлда. Һәм безнең гамәлләребез кабул була торган була. Шуның өчен дә без менә бу мәсьәләгә бик нык әһәмият бирергә тиешбез. Чөнки Раббыбыз да Коръанда фәсәлу әһлүз-зикри ин кунтум ла тәгълемун ди. Әгәр дә сез берәр нәрсәне белмәсәгез, гыйлем ияләренә, галимнәргә мөрәҗәгать итегез ди. Галимнәрдән сорагыз ди. Тутакава дөньяви мәсьәләләрдә бәлки бу башкачарактыр, әмма дин мәсьәләләрендә үзебезнең белдеклелегебез белән белмәгән тикшермәгән килеш гамәл кылырга ярамый. Чөнки бу Аллаһның дине. Монда теләсә ничек гамәл кылырга ярамый. Шуның өчен дә Аллаһы Тәгалә разый була. Кайшан шушы һәрбер гамәл дәлил нигезендә Коръан һәм Сөннәткә туры килә. Менә шуны Аллаһы Раббыбыз ярата. Allah Rabbimiz bizning har barchalarimizga da shu dinda dürüs tushunu bersa idi. Chunki dürüs tushunu ol Allohning rahmati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bor: "Va may yuridillahi bihil khayri yufaqqihu fid-din." Agar Alloh biror bandasini xayrlik tilasa di, dinda tushunu berardi, faqih qilardi. Faqih ya'ni mana shu dinni anglashi, tushunishi bo'lur. Mana bizga da Alloh taolam mana shu dinimizda tushunu, dürüs tushunu bersa, dürüs fahm, dürüs anglov. Chunki shu sababli dürüs anglov, dürüs tushunu bilan qilgan amal ibodatlarning natijasi Allohni rahmatini olib bora ham uni jannatiga ilta. Albatta Alloh taolo har barchalarimizga xayr barakat, tawfiq hidoyat, istiqomat shu dinimiz yo'lida noqmoq bersa edi. Adashqan sataşqan bandalarına tawfiq hidoyat berib, yerimizga barakat bersa edi, yashagan yerligimizga, yetakchilarimizga, podshalarimizga tawfiq hidoyat berib, dinimizning quvvatlanuvini, ilkinlarimizning tinch, imin bo'lganlarini sababchi qilsa edi. Ham bizlarga shu dinimiz bilan yashab, Alloh bizdan rozi bo'larlik amallar qilib, hamaning rahmatini erishtira turgan amallar qilib, Allohning va'dalaridan qilgan jannatlarga kirishga nasib bo'lsa edi. Amin. Aqulu qawli hadza astagfirullah li va lakum va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taoladan o'zimni ham sizlarni yorliq qovun sirayman.